Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je
emisija u središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas su sledeće teme i događaji. Počeli su radovi na prvoj deonici autoputa Niš-Merdare. Autoput će imati i politički i ekonomski značaj, ocenio predsednik Aleksandar Vučić. U obraćanju delegatima na ministarskom savetu OEBS-a u Švedskoj, šef srpske diplomatije Nikola Selaković ukazao na značaj te organizacije za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Pred poslanicima Skupštine Srbije je predlog zaključaka o izveštaju Evropske komisije. Premijerka Ana Brnabić očekuje otvaranje novih klastera do kraja godine. Nemačka se večeras uz vojne počasti oprašta od kancelarke Angele Merkel, koja posle 16 godina odlazi u političku penziju. Očekuje se da će naredne nedelje biti izabran novi kancelar, sada mandatar Olaf Scholz, a vladu će po prvi put u istoriji ove zemlje predvoditi koalicija socijaldemokrata, zelenih i liberala ili semafor koalicija. Kakve promene se mogu očekivati i u kom pravcu ide Nemačka, pitaću gosta emisije. To je profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka, nekadašnji ambasador u Berlinu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Počeli su radovi na izgradnji prve deonice autoputa Niš-Merdare od Niša do Pločnika. Izgradnja kapitalnog projekta poverena je austrijskoj kompaniji Strabag. Početku radova prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Deonica do Prokuplja treba da bude gotova za 2,5 godine. Jovana Obrenić.
Autoput mira je deo šireg koncepta Evropske unije i regionalnog i globalnog, rekao je na svečanoj ceremoniji obeležavanja početka radova šef delegacije Unije u Srbiji Emanuele Joffre i dodao da je Srbija na putu da bude predvodnica u toj inicijativi.
The name of this road speak for itself.
Naziv ovog autoputa govori sam za sebe. To je jedan od mostova pomirenja na Zapadnom Balkanu, mirovni projekat usmeren ka stvaranju dobrosusedskih odnosa i obezbeđivanju slobodnog protoka ljudi i roba u duhu Evropske unije. Izgradnja ovog autoputa zato će biti mnogo više od samog puta.
Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će autoput imati ekonomski i politički značaj, pre svega za Prokuplje, Kuršumliju, Blace, ali i čitav Nišavski i Toplički okrug, jer će privući nove investicije.
Za samo nekoliko godina od Niša do Merdara, a od Niša do Prokuplja za samo 2,5 godine, stizaće se za 45, odnosno 15 ili 16 minuta lagane vožnje, samo što će to tada biti najmodernijim autoputem koji će zameniti magistralne puteve koji sada prolaze kroz centar urbanih sredina. Ovaj projekat u mnogome pomaže infrastrukturnoj povezanosti, ali i doprinosi bezbednosti saobraćaja i ekološkom statusu naših gradova i sela, što je veoma važno za zdravlje naših ljudi. I ono što jeste 1000 milja u budućnost, mreža autoputeva koju gradimo. U punom administrativnom kapacitetu ulažemo velike napore kako bismo po ekonomskim i civilizacijskim performansama i dometima približili naše standarde Evropskoj uniji.
Ovaj projekat predstavlja veliki pomak u odnosima Srbije i Evropske unije, ističe Vučić i podsjeća da radovi na prvoj deonici od Niša do Beloljina koštaju 226 miliona evra, od čega smo dobili 40 miliona evra na poklon od Evropske unije.
moramo da budemo svesni da ovakvi konkretni projekti, ono što ljudi mogu da vide i osete kao svoju korist, znači najbolju moguću promociju Evropske unije. To predstavlja, rekao bih, suštinu našeg zajedničkog rada. Prvi put smo o ovom autoputu razgovarali sa Angelom Merkel 2013. godine i tačno je, prošla je nekoliko godina, ali smo gurali projekat napred. I da nije bilo te ideje, da nije bilo tih snova i da nije bilo podrške i kancelarke Merkel, do danas Ursule von der Leyen i Evropske komisije, pitanje je da li bi ikada iko pomislio da kroz Toplicu prolazi autoput. Sve je teže uraditi i sve će skuplje da bude, zato nam je potrebna podrška Evropske unije. Ako mi dobijemo od ukupno 650 miliona evra, nadamo se da možemo da dobijemo 130 miliona evra od Evropske unije. To je ogromna pomoć, to je neverovatna pomoć, to je neverovatna podrška Srbiji. Ali mislim i sa druge strane i Evropskoj uniji, ali i vrednostima mira, saradnje, slobodnog protoka kako ljudi, tako i roba i usluga.
Na trasi autoputa od Niša do Merdara, dugoj 77 km, planirano je 85 mostova i 18 km tunela. Završetkom autoputa, čija je izgradnja poverena austrijskoj kompaniji Strabag, lakše će se stizati i do poznatih turističkih destinacija, Prolom, Lukovske i Kuršumlijske banje, kao i prirodnog fenomena Đavolje varoši.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se sa šefom rumunske diplomatije Bogdanom Aureskuom na marginama zasedanja ministarskog saveta OEBS-a u Švedskoj. Selaković je poručio da odnosi dve zemlje predstavljaju model dobrosusedstva u regionu. U razgovoru sa kolegom iz Bugarske, Stevanom Stojevim, ministar je naglasio visok nivo političkog dijaloga Beograda i Sofije. O mogućnostima za razvoj bilateralne saradnje Selaković je razgovarao i sa ministrom inostranih poslova i saradnje Monaka Loranom Anselmijem. Šef srpske diplomatije obratio se delegatima u drugom delu plenarne sednice završne konferencije švedskog predsedavanja OEBS-u i ukazao na značaj te organizacije za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Ministri u Stokholmu razmatraju aktualnu situaciju na starom kontinentu, a najviše pažnje posvećeno je dešavanjima u Ukrajini. Više detalja Nikola Denčić.
Kako bi se prevazišle sve aktuelne krize, neophodno je da zemlje članice i partneri, kao i sve organizacije koje učestvuju u radu OEBS-a, ojačaju međusobnu saradnju, poručila je ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde.
Švedska se tokom predsedavanja susrela sa problemima od kojih su neki bez presedana u poslednjih nekoliko decenija. Naravno, govorimo o nastavku pandemije koja je, osim zdravstvene, izazvala i brojne društvene krize. Nove tenzije javile su se u Belorusiji. Nažalost, i dalje su aktuelni sukobi u Ukrajini. Kriza na istoku te zemlje pre nekoliko godina podelila je naše članice. Nadamo se da ćemo uspeti da se sa tim izborimo i ostanemo verni principima na kojima je OEBS zasnovan.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da bi situacija u Ukrajini mogla da eskalira i naveo da će Moskva uskoro predložiti novi Evropski pakt o bezbednosti, koji će, kako se nada, zaustaviti širenje NATO-a na istok kontinenta. Возвращается кошмарный
сценарий военного противостояния. Европа се враћа у кошмарни ризик од великог војног сукоба. Западне испоруке оружја Украјини охрабрују Кијев да размишља о насилном решењу украинског територијалног проблема. Москва страхује да би се америчке ракете средњег домета могле појавити у Европи. OEBS је организација која се залаже за поштовање међународног права и украинска криза се може решити само поштовањем споразума из Минска.
Za iste principe zalaže se i američki državni sekretar Antony Blinken, ali za opstrukciju optužuje Rusiju.
Nasilno zauzimanje Krima dovelo je do kršenja ljudskih prava na tom području i do tenzija koje je sada teško zauzdati. Uprkos sankcijama, Rusija nastavlja da ugrožava stabilnost u Evropi. Strahujemo da se priprema i ozbiljnija intervencija na granicama Ukrajine. Diplomatija je jedino rešenje. Mi smo spremni da pomognemo, ali moramo da poručimo da je za tango potrebno dvoje.
Države članice bi trebalo da pokažu političku volju i vrate se principima kompromisa i konsenzusa, naglasio je u obraćanju šef diplomatije Nikola Selaković.
Za Srbiju kao zemlju koja se nalazi u osvetljivom regionu, OEBS je jedan od najvažnijih foruma za razgovore o svim bezbednostnim pitanjima. Iako je evropski put regiona usporen, ostajemo posvećeni priključivanju Evropskoj uniji i svesni smo da samo kroz saradnju možemo da jačamo naše ekonomije. Jedan od proizvoda toga je inicijativa Otvoreni Balkan. Upreko svim problemima sa kojima se OEBS danas suočava, jasno je da ostaje jedan od stabilnijih instrumenata kolektivne i sveobuhvatne bezbednosti. Poseban značaj organizacije ogleda se u prisustvu misija tamo gde je to potrebno. Želim da pohvalim saradnju sa misijom na Kosovu i Metohiji. Iskoristio bih ovu priliku da iskažem nezadovoljstvo etnički motivisanim napadima na Srbe u pokrajini. Ugrožena im je bezbednost i onemogućen im je ekonomski opstanak. Uprkos naporima koje Beograd ulaže u dijalog sa Prištinom, druga strana do sada nije ispunila ni jednu obavezu preuzetu Briselskim sporazumom. Ipak, mi ostajemo posvećeni razgovoru koji se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Na dvodnevnom godišnjem ministarskom savetu OEBS-a razmatraju se i teme poput klimatskih promjena, sajberbezbednosti i oporavka od posljedica pandemije. Predsjedavanje za 2022. godinu od Švedske preuzima Poljska.
Srbija obeležava 130 godina članstva u Interparlamentarnoj uniji. Zato je u Skupštini održana posebna sednica na kojoj je govorio Duarte Pašeko, predsjednik Interparlamentarne unije. On je istakao važnost međunarodne saradnje u rešavanju globalnih problema, pre svega pandemije, ali i obnove ekonomije i zaštite demokratije. Milenko Marković.
Duarte Pašeko je podsjetio da je na današnji dan pre 132 godine Srbija pristupila Interparlamentarnoj uniji, što je bio povod za njegovu posetu Beogradu. Srbija je pre dve godine bila i domaćin Skupštine unije i tada je usvojena rezolucija o klimatskim promjenama. Unija ima 179 zemalja članica, a Pašeko je naveo i nedavni primjer kako ta organizacija deluje u međunarodnim odnosima.
Ja sam pomogao da se ostvari jedan sastanak odbora za pitanja Srednjeg istoka. I tu su kolege iz Kneseta, iz Izraela i kolege iz organa vlasti Palestine seli za isti sto i razgovarali su o pitanjima koje se njih tiču. Ja ne znam baš puno foruma u kojima oni međusobno razgovaraju. E pa to se u okviru Interparlamentarne unije desilo.
Pandemija je, smatra Pašeko, pokazala koliko je svet mali, a vakcine su plod zajedničkog rada naučnika iz celog sveta. Globalna zdravstvena kriza je bila glavna tema poslednje online skupštine Unije u septembru.
Poslanici su utvrdili parlamentarne strategije koje su neophodne da se spasu životi, tako što će se ubrzati jednaka raspodela vakcina. Tek kada se svi vakcinišu, svi će biti bezbedni. Vakcine bi trebalo da dođu do svakog dela i ugla sveta. Mi moramo da radimo na promjeni mentaliteta, jer ponekad su vakcine dostupne, a ljudi ne žele da ih prime.
Duarte se založio da se Unija u budućnosti najviše posveti obnavljanju globalne ekonomije, međunarodnoj saradnji i zaštiti ključnih elemenata demokratskih društava. O značaju Interparlamentarne unije govori i podatak da je ta organizacija do sada dobila dve Nobelove nagrade za mir.
A na dnevnom redu 9. sednice drugog redovnog zasedanja Skupštine Srbije je rasprava o predlogu zaključaka povodom predstavljanja ovogodišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji. Premijerka Ana Brnabić rekla je da očekuje otvaranje klastera do kraja godine. Ida Maričić. Premijerka Brnabić je naglasila da možemo biti zadovoljni izveštajem, jer po prvi put u njemu, posle dosta godina, preovladavaju pozitivne ocene.
U pogledu reformi oblasti vladavine prava, takođe, po prvi put od 2016. godine imamo konstatovan napredak i u oblasti slobode izražavanja i medija, što je takođe izuzetno važno zato što smo kao vlada mnogo vremena i mnogo pažnje poklonili ovom pitanju. Standardno, što se tiče ekonomije, dobar izveštaj, pohvale, čini mi se posebno važno zato što ove pohvale i ova stabilnost ekonomska i dalji napredak i brži oporavak od očekivanog dolazi u vreme kada se i dalje borimo sa pandemijom koronavirusa.
Premijerka je međutim istakla da nismo zadovoljni delom izveštaja koji se odnosi na Kosovo i Metohiju.
Duboko nefer da kažete da pozivate obe strane na punu implementaciju međunarodnih sporazuma. Ne možete iz izveštaja u izveštaj pozivati obe strane na punu implementaciju ako je jedna strana, odnosno Beograd, ispunila sve što je mogla da ispuni tim međunarodnim sporazumom, misli se na Briselski sporazum. Nije u redu. Dakle, ja mislim da zaista sada morate da date neku drugu kvalifikaciju. Ako ste davali istu kvalifikaciju 8 godina, a sad će u aprilu biti 9 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, bez zajednice srpskih opština koja je kičma, ključna stvar u tom sporazumu, a čiji je garant Evropska unija, vi morate da kažete nešto drugačije u izveštaju o napretku.
Predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač rekla je da je, ukoliko se posmatra širi kontekst evropskih integracija, sada došao trenutak da se redefiniše politika proširenja Evropske unije, ali i da se osnaži verodostojnost procesa evropskih integracija za Srbiju.
Ton ovogodišnjeg izveštaja o napretku predstavlja pomak u odnosu na prethodne izveštaje, jer se akcenat u pregovaračkom procesu stavlja na partnerstvo, podršku i budućnost. Izveštaj ističe tri ključna elementa pregovora sa Evropskom unijom: reformu vladavine prava, sveobuhvatnu normalizaciju odnosa sa Kosovom i standarde. Pored opšte ocene da evropske integracije Srbije odlikuje umerena pripremljenost uz ograničeni napredak, zaključak izveštaja za 2021. godinu je da je Vlada Republike Srbije u prvoj polovini ove godine postavila reforme povezane sa Evropskom unijom i vladavinu prava kao svoje prioritete i da je ostvarila balans između napretka u oblastima vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom sa jedne strane i napretka u ostalim poglavljima sa druge.
Ministarka Gordana Čomić zadovoljna je pozitivnom ocenom Evropske komisije kada su u pitanju ljudska i manjinska prava u Srbiji. Prema njenim rečima, ta ocena rezultat je dijaloga i razgovora u svim segmentima društva.
Ljudi moraju da se slušaju, moraju da se čuju i moraju da razumeju da su ljudska prava tkivo svakodnevnog života. I mi smatramo da je to suštinska uloga svakog iz budžeta plaćenog, imenovanog, postavljenog, izabranog lica. Mi smo alat za promene. I tako smo poslužili kao alat kako nacionalnim manjinama, tako i Ministarstvu prosvete i tako smo spremni da radimo i dalje.
U raspravi je ocenjeno da evropski put Srbije nema alternativu i da moramo sve da uradimo kako bi što pre otvorili još neotvorena poglavlja. Poslanici će oko 18 časova glasati za predloge zaključaka koje je povodom izveštaja Evropske komisije predložio Odbor za evropske integracije. U središtu pažnje i najava jednog posebnog događaja. Sada je 17 časova 24 minute. Za nešto više od sat vremena u opštini Stari Grad bit će izvedena prva inkluzivna opera Časovničar, koju je postavilo udruženje Živimo zajedno. Solisti Andrijana Filipović i Nikola Radojlović imaju oštećen vid, dok Nemanja Mitić, student muzičke akademije, ima blagi oblik autizma. Osobe sa smetnjama u razvoju pevaju horske deonice. Sa solistom Nikolom Radojlovićem razgovara Jelena Perendija Mihajlović.
Nikola, o čemu se radi u operi?
Opera Časovničar je jedna
vanvremenska priča koja može da se dešava i u 17. veku i u današnje vreme i prati sudbine dvoje mladih ljudi koje se prepliću. Zanimljivo je da u operi ne postoji ni jedna negativna emocija osim malodušnosti i na kraju i taj protivnik biva pobeđen. A radnja se odvija oko jednog posebnog časovnika i oko jedne časovničarske radnje. Ne bih otkrivao za više, bih voleo da ljudi dođu i poslušaju.
Opera se izvodi od 2017. godine, nastupali ste i u pozorištu na Terazijama, sad zbog korone imali ste malu pauzu. Da li imaš tremu pred večerašnji nastup?
Nemam tremu. Osjećaj koji me ovih dana obuzima na tu temu je zadovoljstvo što posle dužeg vremena pauze opet mogu sa dragim ljudima da izvodim jako prijatne melodije, jako pozitivan tekst i da širim jednu lepu i poučnu priču.
Nikola, ti imaš oštećen vid i krećeš se po sceni sve vreme. Ni pri tome nemaš štap, nemaš nikakvo pomagalo. Tek se na kraju u stvari vidi kada ti uzmeš taj beli štap da imaš problem sa vidom. Koliko ti je bilo teško da se krećeš?
Da, to je jedna zanimljivost. Ja koji sam slepo lice glumim lik koji nema nedostatak vida, a koleginica koja glumi slepu devojku suštinski, iako ima oštećen vid, ipak vidi u određenom procentu, tako da inače su uloge pomešane u celoj predstavi i vrlo je inkluzivna. Jeste malo stresno kretati se po sceni, ali kada se uvežba u određenom prostoru uz motivaciju koja nikad ne manjka, to nije problem.
Ti radiš, završio si fakultet, sutra se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, pa to neku tvoje tačke gledišta, koliko je i da li je opšte malo poboljšan položaj i situacija kada je reč o osobama koji imaju neki problem?
Sama činjenica da vi i dalje izdvajate činjenicu da je neko završio fakultet i da radi, znači da je to još uvek čudo neviđeno i dok god je to tako, znači da položaj suštinski nije promenjen. A naravno da postoje neke tehničke stvari koje se unapređuju, neke koje bi mogle brže, ali daleko smo od suštinske ravnopravnosti i pune inkluzije.
I samo još da pozoveš naše slušalce da dođe večeras, imaju sat vremena otprilike, u 19 časova u opštini Stari Grad.
Tako je, sala zgrade opštine Stari Grad. Neće biti baš klasično scensko opersko izvođenje, jer prosto ne postoje uslovi scene, ali ćemo sve arije iz opere izvesti i neće biti ništa manji ugođaj.
Nikola, hvala ti puno na vremenu koji si izdvojio za slušalce Radio Beograda 1 i puno uspeha večeras.
Hvala vama, pozdrav.
Eto, čuli ste, opera Časovničar, prva inkluzivna opera, počinje u 19 časova u opštini Stari Grad. Sada je 17 časova 28 minuta, na redu su reklame i muzika, a za nekoliko minuta razgovaramo o očekivanjima od nove nemačke vlade, koja bi, kako je najavljeno, trebalo da bude formirana za nekoliko dana. Gost emisije je profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka, nekadašnji ambasador u Berlinu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koju je doneo Vajanu iz Atropolis.
Razumem te!
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to!
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grapolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu. Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. decembra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99. Šampinjoni 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji. I ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I won't wear makeup on Thursday. I'm sick of covering up. I'm tired of feeling so broken. I'm tired of falling in love. Sometimes I'm shy and I'm anxious. Sometimes I'm down on my knees. Sometimes I try to embrace all my insecurities. So I won't wear makeup on Thursday, 'cause who I am is enough. And there are many things that I could change so slightly, but why would I succumb to something so unlike me? I was always taught to just be myself. Don't change for anyone. I wanna laugh, I wanna cry. Don't want these tears inside my eyes, yeah. Don't wanna wake up and feel insecure. I wanna sing, I wanna dance. I wanna feel love inside my hands again. I just wanna feel beautiful.
Časova 34 minute, emisija U središtu pažnje. Posle 16 godina provedenih na dužnosti nemačke kancelarke, Angela Merkel odlazi u političku penziju. Još neko vreme ona će biti tehnička kancelarka, a Nemačka će se večeras uz vojne počasti oprostiti od šefice vlade. U Berlinu će biti upriličeno veliko povečerje, što je najveća vojna ceremonija u Saveznoj Republici Nemačkoj. Moj sagovornik je profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka i nekadašnji ambasador u Berlinu. Dobroveče, hvala što govorite za naš program.
Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo da imam priliku da govorim.
Profesore, velika se svečanost sprema za večeras u Berlinu. Kako će to izgledati večeras?
A to je jedan prostor ispred Bundestaga koji se inače koristi za slične manifestacije. U junom mjesecu oni isto tako imaju jedan praznik kada novi vojnici polažu zakletvu i kada se tu organizuje u toku dana, ne naveče, jedna dosta interesantna ceremonija sa mnogo marširanja, salutiranja i sličnih vojnih oblika iskazivanja poštovanja prema nekome. A ovo nisam imao prilike da vidim tokom mog boravka jer nije bilo takve situacije da se zaista vidi to veliko povečerje, kako ga oni nazivaju, kao jedan tradicionalni oblik ispraćanja najviših državnih i vojnih funkcionera u penziju.
Da, kažu da ova ceremonija ima tradiciju da seže zapravo u neki daleki 16. vek.
Ima toga dosta u Njemačkoj, posebno po pokrajinama, ne na saveznom nivou, ali pokrajinama se jako mnogo takvih ceremonija očuvalo i to ima neku draž, ali mislim da je to ipak više samo jedna forma, jedan oblik, a ne suština politika.
Da, Nemačka to voli, međutim Nemačka se dakle i zvanično oprašta od Angele Merkel večeras, a očekuje se da će naredne nedelje biti izabran novi kancelar, sada je on mandatar Olaf Scholz. Vladu će po prvi put u istoriji ove zemlje predvoditi koalicija socijaldemokrata, zelenih i liberala, popularnije Semafor koalicija. Koliko su ovo krupne promjene za Njemačku?
Promjene u svakom slučaju jesu velike i nisu po mom mišljenju dramatične, ali su značajne. Naime, radi se zaista o jednom fenomenu za koji mislim da će se u budućnosti sve više ispoljavati. Pokazuje se da izuzev koalicije dvije velike grupacije CDU-CSU sa jedne strane, odnosno demokrićani, a sa druge strane socijaldemokrati SPD, nikakva druga kombinacija ne može doći u obzir osim najmanje tri partnera. Mm-hmm. I to je nešto što Njemačka nije navikla. Koalicijne vlade u Njemačkoj su postojale u čitavom poslijeratnom periodu, mislim nakon Drugog svjetskog rata, ali su uvijek bile dvije stranke i po pravilu su to bili liberali, bilo sa demokršćanima, bilo sa socijaldemokratima.
Da, ovoga puta tri stranke.
I to znate, mi imamo onu izreku da je neprijatelj loše gore od neprijatelja samo smrtni neprijatelj, a najgore od svega je koalicioni partner. Čim imate tri koaliciona partnera, Njemci kažu politički prijatelji, imaju sličnu izreku. Čim imate tri partnera, situacija je mnogo složenija. Posebno u ovom slučaju zato što se između liberala i zelenih, pa i između liberala i socijaldemokrata, zaista vode dijalozi nekada i oštre polemike o nekim za Njemačko jako bitnim stvarima vezanim prvenstveno za ekonomiju, financije i slične stvari, ali to može zaista u nekom trenutku dovesti do pada vlade, jer liberali jesu poznati po tome da su 6 puta obarali koalicione vlade.
Mm-hmm. A kakva je onda vaša procena? Koliko će ta vlada i ta koalicija biti stabilne?
Pa, ja mislim da će oni ipak pokušati da izdrže čitav mandat i da osim u nekom zaista ozbiljnom slučaju konflikta interesa, pa možda čak ličnih nekih sujetnih sukobljavanja, mislim da će oni nastojati, zato što je ovo ipak jedan veliki novitet za Njemačku. I sigurno je da nikome nije do toga da ostane zapamćen kao onaj koji je uništio jednu prilično perspektivnu koaliciju. Perspektivnu bar po onim ciljevima koje je postavila i po onome što ljudi, obični građani Njemačke od njih očekuju.
Da, u koji?
Jer ovo je
da.
Jedan krizni trenutak u vreme pandemije koji i Njemačku stavlja pred velika iskušenja, ni oni nisu baš posve precizni, niti imaju jedinstveni stav o tome kako se treba ponašati. I u takvoj situaciji ljudi teže ka vlasti koja bi očuvala bezbednost, sigurnost, davala neku garanciju da neće doći do još većih problema i da se neće društvo naći u nekakvoj ozbiljnoj, kaotičnoj situaciji.
Da, posebno posle Angele Merkel, koja je na tom mestu bila čak 16 godina. U kojim oblastima očekujete da će se najviše osjetiti promjene koje donosi i nova koalicija i novi kancelar?
Pa, ja sad, možda ću vas iznenaditi, ja to očekujem najprije na personalnom planu, odnosno na pitanju autoriteta i harizme onoga ko treba da predvodi Njemačku. Postoji jedna izreka koju Nemci koriste, da u senci hrasta ništa ne raste. Mm-hmm. I to se može i na ovom primjeru donekle potvrditi. Nije naravno tako drastično, baš ništa da ne raste, ali svi oni koji su izrasli kao potencijalni nasljednici Merkelove ipak nemaju onaj reol koji ona nosi u međunarodnim odnosima i u njemačkoj unutrašnjoj politici. A unutar same stranke, ja sam bio prisutan na nekim od njihovih konvencija, vidjelo se da je oni mnogi predstavnici delegati na tim izbornim kongresima prosto obožavaju. Ona je bila poznata po dva nadimka. Jedan je Muti, koji koriste većina Nemaca prema njoj, a drugi je Eng od Angela, je li skraćeno. Mm-hmm. I bile su ovacije kada je izabrana ponovo bila za predsjednicu CDU-a, onda su skakali na noge i skandirali Eng, Eng sigurno 5 minuta. Danas mm-hmm. teško da Lašet ili bilo ko drugi u CDU može nešto tako da očekuje, a naravno sa druge strane stoji novi kancelar, gospodin Scholz, koji je ipak nešto drugačijega profila.
E da, a ko je zapravo Olaf Scholz i kako je zaradio nadimak Scholzomat?
Scholz je imao dugu političku karijeru. On je dosta mlad se uključio u politiku i bio je unutar socijaldemokrata dosta aktivan u takozvanim juzosima, mladim socijalistima, koji su po pravilu bili vatreni i žešći levičari od ostatka socijaldemokratske partije. Ali Scholz nije bio istaknuti levičar, on je uvijek pokazivao neku sklonost ka nekakvim mirnim, kompromisnim rješenjima bez nekih revolucionarnih nota. Zatim je bio lokalni funkcioner u Hamburgu i konačno gradonačelnik Hamburga, što nije mala stvar, jer Hamburg je praktično treći grad u Njemačkoj po veličini, značaju, ekonomskoj snazi i tako dalje. I on je to dosta uspješno odradio. I konačno u velikoj koaliciji sa CDU-om, CSU-om, on je izabran za vice kancelara i ministra financija, što je u Njemačkoj jedan izuzetno značajan položaj, jer to ministarstvo ima veliku moć obzirom da predlaže i kontroliše budžet države. Mm-hmm. Tako da on nije čovjek bez nekakve političkih kvaliteta i političkog iskustva. Ali svi kažu za njega da nije tako upečatljiv i da ne ostavlja utisak jakog političara kakav je stavljala Merkelova. Ja se usuđujem reći, mada to možda nije lako dokazati, da je Merkelova imala jednu sposobnost koju Scholz čini mi se još ne pokazuje. Ona je svoje konkurente lako sklanjala, ako su postali jaki u stranci, postavljali ih je na državnu funkciju, ako su postali jaki kao političari na državnoj funkciji, prebacivali ih je u stranku. I tako ih je neutralisala.
To je ta veština politike.
To je činjenica, to je politički realizam, takozvana real politika. Scholz ne pokazuje takve osobine. Ali ono što me je iznenadilo i što mislim da treba jako uzeti obzir, on se pokazao kao osoba koju mali, običan čovjek u teškim vremenima dobro razume i koji od njega očekuje neku vrstu podrške, da ne kažem spasa. To niko nije predviđao pre godinu i pol dana i mislilo se da je Scholz loš kandidat, odnosno loš kandidat za kancelara, da neće uspjeti, ali je napravio zaista čudo i to čudo bi trebalo pažljivo proučavati šta je posljedica njegovih dobrih nastupa, njegove strategije u izbornoj trci, a šta je deo posljedica koji je nastao na osnovu situacije u njemačkom društvu izazvane pandemijom i drugim problemima.
A otkud to Scholzomat, što je kombinacija njegovog imena i čini mi se bankomata, je li tako?
Ne, automata.
Ili automata.
Automata, to je ono otprilike tehnokrata, čovjek koji automatski daje odgovore, koji nije srčan, koji nema neku ličnu harizmu, ali zna da odradi posao.
Na unutrašnjem planu najavljena je tranzicija ka zelenoj ekonomiji i modernizacija zemlje. S obzirom da je reč o ekonomski najjačoj zemlji Evropske unije, kakve promjene se tu mogu očekivati u odnosu na period Angele Merkel i kako će te promjene uticati na ostale zemlje Unije?
Što se tiče klimatskih promjena, to je pitanje već dugo na agendi njemačkog parlamenta i njemačke vlade. Jer se u Njemačkoj ozbiljno shvatilo da se pitanje ekologije, odnosno ljudske sredine, mora krajnje ozbiljno uzeti u obzir, pošto su posljedice neuzimanja u obzir i netretiranja toga sa dužnom pažnjom već sada ozbiljne, ako ne i katastrofalne, a ako pređemo granicu, onu takozvanu tačku bez povratka, onda će to neminovno biti jedna katastrofa za civilizaciju, čitavu civilizaciju, ne za Njemačku, nego sve ljude koji žive na zemaljskoj kugli. I Nemci su tome dali od početka veliki značaj. Ono što su sada uradili u koalicijonom sporazumu ove tri stranke je izuzetno hrabro. Oni su skratili rokove za koje su neki tvrdili i inače da su prekratki, da je teško da se mogu ostvariti u tako relativno kratkom vremenskom periodu, jer kad su klimatske promjene u pitanju 10-20 godina su kratki rokovi. Oni su skratili za 8 godina jedan od rokova, odnosno onaj koji je bio vezan da se smanji proizvodnja iz neobnovljivih i da se krene na obnovljive izvore. A evo danas sam vidio u novinama da nemački naučnici traže i predlažu da se čak i takozvana nulta emisija, ukidanje štetnih gasova, svede do 2045. godine, zaista na nulu. To nije lako postići jer privrede zavise od nekih goriva kao što su fosilna goriva. Nemačka ima veliku potrebu za energijom i nije lako se na neki pametan i smislen način ponašati da se zaista to i u praksi ostvari. Ja se sjećam jedne situacije kada sam došao u Njemačku 2009. godine, da je bila diskusija oko nuklearne energije. Da li Njemačkoj trebaju nuklearne elektrane ili ne? Jer oni su imali dosta nuklearnih elektrana i onda se dogodila ona katastrofa u Fukushimi u Japanu i preko noći su počeli da zatvaraju. Sada, koliko vidim, opet se razmišlja o tome, jer prosto glad privrede za energijom, pa i glad samog stanovništva, građana, za energijom je tolika da se mora tražiti način kako da se to zadovolji, a da se ne ugrozi klima na zemlji, i mislim da su tu Nemci otišli mnogo dalje od svih ostalih zemalja.
Da, a vidjet ćemo da li će baš te rokove moći da ispoštuju, što kažete da su dosta skraćeni.
To je meni teško da procenim, ja nisam ekspert za ta pitanja, ali isto sam postavio sebi to pitanje, da li je moguće da se to ostvari tako brzo i tako radikalno kao što oni najavljuju. Mada Nemci imaju jednu osobinu koju treba poštivati. Oni kada nešto odluče, oni to uporno rade. Osim naravno ako sami vide da je to besmisleno, odnosno da daje negativne rezultate. Njihova upornost u ostvarenju nekih ciljeva je, čini mi se, jedan od kvaliteta koji i Njemačku državu, odnosno Njemačku vlast, i same građane Njemačke čini tako jakima kao što jesu u međunarodnim odnosima.
Oblast u kojoj se također očekuju promjene je migrantsko pitanje, migrantska politika. Stranke buduće vlade najavljuju promjenu zakona o državljanstvu, znači uvođenje tog dvojnog državljanstva. Azilna politika biće umekšana. Šta sve to znači?
A to znači da Njemačka ima zaista jednu potrebu za radnom snagom. Prema nekim podacima, već sada im 400.000 radnih mjesta stoji nepopunjeno, upražnjeno, gdje se čekaju ljudi praktično koji će doći izvana, jer Njemačka je slično nama zemlja sa jako visokim prosjekom godina života, odnosno starosti. To nije dobro. Ne znam da li ste možda vidjeli podatak da je na ovim izborima više od 50% glasača bilo iznad 50 godina.
To je
staro stanovništvo i oni trebaju, nema dovoljno rađanja, nema dovoljno priraštaja prirodnoga i oni traže i radnu snagu sa strane. A ta radna snaga iz raznih razloga, sentimentalnih ili nekih verskih i tako dalje, ima potrebu, ima želju da sačuva i svoje državljanstvo odakle potiče. Recimo, ja ću kazati za naše ljude koji tamo žive. Oni su se snalazili tako što su prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje njemačkog državljanstva davali u potvrdu da su se prijavili za napuštanje našeg državljanstva i Njemci su to jedno vrijeme prihvatali. Onda su shvatili da naši ljudi čim dobiju Njemačku odmah tu prijavu, taj zahtjev povuku, tako da faktički ostaju ljudi sa dvojnim državljanstvom. I to je bilo zabranjeno, ali sad se očito shvata da se ipak neke takve, da kažem, male trikove mora tolerisati, jer ljudi mogu biti lojalni jednom i drugom pripadanju. Ne moraju biti nelojalni Njemačkoj zato što imaju drugo državljanstvo. I mislim da je to dobar, hrabar potez. A drugo je pitanje samih migranata, ovih izbjeglica iz azijskih ili afričkih zemalja. To je dosta osjetljivo u Njemačkoj, jer iako Njemačka se trudi zaista da vodi jednu apsolutno ne ksenofobičnu politiku, u samim malim mjestima gdje se migranti smještaju dolazi često do nekih sukoba, posebno je to na jugu Njemačke, u Bavarskoj i tim konzervativnim dijelovima istaknuto, i to je sad pitanje kako stvoriti i političku kulturu u kojoj će obični ljudi shvatati da ti koji su došli su nesretnici, pačenici, a ne neprijatelji, ne ugrožavaju Njemce, nego dolaze zbog nesreće u zemljama u kojima žive.
Da, Nemačka je u prethodnoj deceniji i duže zauzela mesto najmoćnije zemlje Evropske unije, pre svega zbog svoje ekonomske moći. Da li očekujete da će zadržati to prvo mesto i kakav će odnos biti prema Francuskoj?
To se tiče njihove moći unutar Evropske unije, ona je nesporna. Ja sam na jednoj javnoj raspravi, govoreći o stanju Evropske unije, ulazi Nemačke, rekao da Brexit, odnosno izlazak Njemačke iz Evropske unije, ako bi to napravio analogiju sa Brexitom, ja izlazak Velike Britanije, apsolutno nije moguće. Evropska unija bez Njemačke ne bi postala. Ona ne bi imala ni približno značaja i snage kao kad je Njemačka u njoj. Jer Njemačka je objektivno najjača zemlja u Evropi, najveća po broju stanovnika, najjaču ekonomiju ima i ima jedan problem koji zapravo nadilazi samu Evropsku uniju. Ona je već svjetski činilac, akter na međunarodnom planu globalnih razmjera. I to ne samo u oblasti spoljne trgovine, gdje je jedna od velesila, zaista jedna od tri najjače izvozne ekonomije na svijetu, nego se sve više pojavljuje kao politički igrač, forsirajući istina takozvanu meku moć ili oblike meke moći, koja se ne zasniva na sili, ali čak i vojno su izišli iz granica Njemačke, odnosno onih granica koje Ustav predviđa za angažovanje njemačkih vojnih snaga, pod obrazloženjem da su to humanitarne akcije i da se učestvuje na taj način u rješavanju krize u drugim zemljama. Ali mislim da će tu naići na dosta jak otpor s jedne strane Sjedinjenih Američkih Država i sa druge strane njihovih velikih ekonomskih partnera Rusije i Kine, sa kojima oni imaju ogromnu ekonomsku razmjenu i veoma, veoma jake, velike interese i sa kojima imaju istovremeno i na političkom i na geostrateškom planu na duži rok gledano ozbiljne probleme.
Da li će Severni tok 2, kad već to spominjete, proraditi u januaru, kako se očekuje?
Ja pretpostavljam da hoće. Bez obzira na američke pritiske, Njemačkoj je energija potrebna. Ali ono što je u ovom trenutku zaista vrlo specifično i jedna dosta složena situacija, to je kombinovanje tih potreba za energijom sa situacijom vezanom za politiku Rusije, kako je tumače u Njemačkoj i na zapadu, i posebno za pitanje Ukrajine. Jer komplikovanje situacije na granici Ukrajine Njemačku dovodi u težu poziciju nego je bilo do sada. Teško je obrazlagati svojim saveznicima da načelno daješ saglasnost da se Rusiju pritiska sankcijama, a istovremeno kupuješ gas u ogromnim količinama i na neki način ekonomski i politički jačaš Rusiju. Jer se smatra da je Njemačka na taj način učinila za provednu uslugu Rusiji, da je omogućila da se gas koristi kao jedna vrsta oružja pritiska prema zapadu u cjelini.
Da, pitaću vas kakav će biti stav nove nemačke vlade prema politici proširenja Evropske unije, ali Srbiju bi možda mogla da zabrinu izjave gospođe von Kramon, poslanice zelenih u Evropskom parlamentu, koja se nada promeni stava prema našoj zemlji kada zeleni uzmu ministarstvo spoljnih poslova kao ministar, najavljuje se gospođa Annalena Baerbock. Šta da očekujemo?
Pa što se tiče gospođe von Kramon, ona je ipak poslanik Evropskog parlamenta i ima utjecaja u Njemačkoj, ali ne naravno toliko kao poslanici u Bundestagu. No ima i drugih ljudi unutar Njemačke, posebno unutar partije zelenih, koji imaju dosta kritičan stav prema nama, ali mislim da se to još uvijek nije onim oblicima koji bi trebali izazivati paniku kod nas. Mada bih ja uvijek u takvim situacijama stavio malo prst na čelo i razmislio zašto to govore i kakve posljedice od toga mogu da budu. Mm-hmm. U slučaju gospođe Baerbock mislim da se ne može govoriti o nekakvom stavu izričitom, decidiranom, već jasno definisanom u odnosu ne samo prema nama, nego ošte prema Zapadnom Balkanu. Ili ja volim da kažem takozvanom Zapadnom Balkanu, obzirom da je to jedna malo čudna sintagma. Da imate Srbiju i pogotovo Sjevernu Makedoniju koje su navodno Zapadni Balkan, a ne centralni južni. No dobro, to nije bitno. Ono što je u ovom slučaju značajno jeste zapravo da gospođa Baerbock nema mnogo političkog iskustva u oblasti spoljne politike, mada je ona master baš iz međunarodnog prava na Londonskoj školi ekonomije i politike, ali nije u praksi da to radila. I ja očekujem da će bar u prvom periodu, narednih pola godine do godinu dana, veliku ulogu u tome igrati karijerni diplomate, oni koji u Ministarstvu spoljnih poslova Njemačke obavljaju poslove državnih sekretara i slično, jer oni ipak imaju iskustvo, imaju znanje i imaju na raspolaganju sve potrebne informacije i stručnu pomoć svojih kolega. Tako da mislim da će, osim u nekim možda rijetkim situacijama, ipak dolaziti sa njihove strane do uvažavanja onoga što je realnost na terenu i sa druge strane vaganja onoga što je u njemačkom interesu, da se ne bi ugrozili veliki, dosta veliki ekonomski interesi koje Njemačka sada ovdje ima, posebno u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Da.
Ono što se ipak mora očekivati od zelenih, jer to je za njih tradicionalno, to je jače insistiranje i čini mi se čak dosta eksplicitno izražavanje o oblicima eventualnog ugrožavanja demokratskih prava, sloboda u ovim zemljama i ono naročito što insistiraju jačanje pravne države i borbi protiv korupcije. U tom pogledu se od njih ne može očekivati bilo kakvo popuštanje i gledanje kroz prste. To će vjerojatno biti jedna stvar o kojoj ćemo morati puno više razmišljati nego do sada.
A kakav će biti stav prema politici proširenja, kako smo čuli, Srbija očekuje otvaranje novih klastera do kraja ove godine. Šta dalje?
U sam koalicijalni sporazum je uneta jedna obaveza da se podržava aktivno proširenje Europske unije na Zapadni Balkan, čak se poimenice govori o otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, o nastavku pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom, spominje se i situacija u Bosni i Hercegovini i neka vrsta garancije teritorijalnog integriteta koju bi Europska unija i nova vlada Njemačke trebale da pruže Bosni i Hercegovini i govori se naravno o nastavku dijaloga Prištine i Beograda. To su sve dosta detaljno pobrojani uslovi, ali mislim da je najvažnije ono što je za nas u ovom slučaju bitno, da se Europska unija neće zatvoriti i da Njemačka sigurno neće voditi takvu politiku koja bi ove zemlje koje čekaju učinila praktično večnim čekačima, odnosno onima koji očekuju da će im se pružiti prilika, a ta prilika bi se stalno pomjerala. Mm-hmm. Francuska sa druge strane ima ipak nešto drugačiji stav, oni su više skloni da se najprije reše unutrašnji problem unutar Europske unije, ali Njemačka ne iskazuje ni u koalicijalnom sporazumu ni u izjavama takvu želju. I mislim da to ide nama u korist. Ali sa druge strane, mislim da će biti mnogo oštrije nego do sada prosuđivano sve što smo mi sami uradili i da tu više ne možemo očekivati ovu taktiku koja je sad bila primjenjivana, koju ja zovem musaka ili pita, red kompira, red mesa, malo pohvale, malo kritike.
Mm-hmm.
Mislim da će biti mnogo eksplicitniji i to se pogotovo...
Mislite da će biti više kritika?
Pa oni će govoriti dosta jasnije nego se to sad govorilo, jer dosta se često koristile diplomatske floskule, one formule koje se naši ljudi obično sjećaju u onom obliku, možda bitne, ali ne mora da znači. Sad se to više neće događati i mislim da će biti vrlo, vrlo otvoreni u svojim izjavama.
Profesore Viskoviću, najlepše vam hvala na svim ovim tumačenjima i na analizi. Za emisiju U središtu pažnje, profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka, nekadašnji ambasador u Berlinu. Na kraju smo i današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor Tona, Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Od 18 časova na našem programu emisija Susretanja i moja koleginica Tea Dimitrijević. Preporuka, ostanite uz prvi program Radio Beograda.